Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes smo za vas povzeli nekaj dogodkov, ki so se zgodili v tem tednu. Ob sklepu pa bomo objavili še pogovor z ameriškim hitrostnim drsalcem Chadom Hedrickom. Vabljeni k poslušanju.
V Vatikanu so včeraj sklenili duhovne vaje za rimsko kurijo, ki se jih je udeležil tudi papež Benedikt XVI. Duhovne vaje je vodil salezijanec Enrico Dal Covolo na temo Učenje Boga in cerkve o duhovniškem poklicu. Udeleženci duhovnih vaj so vsak dan razmišljali o enem duhovniškem liku in njegovem duhovniškem poklicu, od svetega Avguština do papeža Janeza Pavla II., čas pa je bil namenjen tudi molitvi in češčenju Najsvetejšega. O pomenu duhovnih vaj, še posebej v postnem času, je za Radio Vatikan spregovoril tajnik Italijanske zveze duhovnih vaj Danilo Zanella. Dejal je, da je sveti oče svojimi sodelavci dober zgled za vse duhovnike in celotno božje ljudstvo, da se je namreč treba tudi zaustaviti, premišljevati in na to znova nadaljevati pot. Papež Benedikt XVI. Bo 14. marca obiskal evangeličansko-luteransko cerkev na Sicilijanski ulici v Rimu, kjer se bo udeležil tudi bogoslužja. Novico in podrobnost je objavila evangeličanska agencija NEU, prvič pa je o tem pred nekaj meseci spregovoril predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani kardinal Walter Kasper. Papeški svet je za agencijo SIR tudi potrdil datum obiska.
Pastor omenjene cerkvene skupnosti Jens Martin Kruse je napovedani papežev obisk označil kot dobro znamenje za ekumenizem. Luteranska skupnost je papeža povabila že leta 2008 ob 25. obletnici obiska Janeza Pavla II. Kristusova cerkev je obiskal 11. decembra 1983 ob 500. obletnici rojstva Martina Lutra. Slovesnost se bo 14. marca začela ob 17.30. Papeževa homilija se bo navezovala na besedilo iz Janezovega evangelija. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo, če pa umrje, obrodi obilo sadu. Pastor Kruse pa bo razmišljal ob prvem poglavju drugega pisma Korinčanom. Bogoslužje, ki se ga bo udeležil tudi kardinal Kasper, bo potekalo v nemškem jeziku. Pastor Kruse je pri tem poudaril, da je med cerkvama veliko več tega, kar nas združuje, kakor tistega, kar nas ločuje. Za nas kot skupnost pa je pomembneje, da smo sposobni delati skupaj vse, kar moremo, je dodal. To je tisto, kar kardinal Kasper imenuje duhovni ekumenizem in to delajo v Rimu z drugimi katoliški župnijami, sosednjo župnijo svetega Kamila Lelisa in z različnimi gibanji. Nemška škofovska konferenca se je opravičila več kot 120 žrtvam spolnih zlorab v katoliških šolah in jih prosila za odpuščanje. Nemčijo je namreč v preteklih tednih pretreslo razkritje več škandalov, povezanih s spolnimi zlorabami otrok v jezuitskih šolah in v šolah nekaterih drugih katoliških redov v 70. in 80. letih preteklega stoletja. Predsednik nemške škofovske konference Robert Colič se je žrtvam zlorab opravičil in zagotovil, da bo nemška cerkev izvedla temeljito preiskavo dogodkov. Gre sicer za kazniva dejanja, ki jih ni mogoče preganjati, saj se vse obtožbe nanašajo na dogodke izpred 30 let.
Nadškof Colič je v drugim poudaril, da bi cerkev v Nemčiji morala otroke in mladostnike bolje zaščititi pred morebitnimi spolnimi zlorabami. Zagotovil je tudi, da se bodo zavzeli za vzgojo duhovnikov. Spolna zloraba je po njegovih besedah grozljivo kriminalno dejanje. Še toliko bolj to velja za cerkev, je poudaril Colič. Bog pozna naše omejenosti, je dejal nadškof Colič, saj pogosto ne izpolnjujemo zahtev evangelija. Cerkev, skupnost vernikov po njegovih besedah, že vse od začetka ni popolna. Jezusa je zatajil že apostol Peter, vanj pa je podvomil tudi apostol Tomaš, ki je vendarle na koncu dejal: "Moj Gospod in moj Bog." Pri tem je dejal, da danes cerkev v Nemčiji doživlja boleč odmev kršitve človekovih pravic iz preteklosti ter temne strani cerkve in družbe. "Trpimo z žrtvami in jih prosimo za odpuščanje," je dodal. "In kaj storiti v prihodnosti?" se je vprašal. "Smo v postnem času, ki nas kliče k spreobrnjenju, k temu, da povsem spremenimo tok našega življenja. Naše življenje mora biti osredotočeno na Jezusa Kristusa," je dejal nadškof. "On nam daje življenje, svetlobo in navodila na naši poti v prihodnost. Zato moramo po njegovih besedah gledati z zaupanjem naprej. On nikoli ne izgubi zaupanja v nas, tudi če ne dosežemo njegove ljubezni, ampak nas dviga vedno znova." Na tiskovni konferenci je nadškof Colič povedal, da se bo o tem prihodnji mesec pogovarjal s papežem Benediktom XVI.
Papežu Benediktu XVI. So predstavili papeški letopis 2010 z najnovejšimi statističnimi podatki katoliške cerkve po svetu za leto 2008. Po poročanju Radia Vatikan ti podatki kažejo, da je od leta 2007 do leta 2008 število krščenih v svetu naraslo za 1,7%, torej iz milijarde 147 milijonov na milijardo 166 milijonov. V letu 2008 so katoličani predstavljali 17,4% svetovnega prebivalstva. Za dober odstotek se je v primerjavi z letom 2007 leta 2008 povečalo število škofov, največ v Afriki. Skupno število znaša 5002 škofa. Letopis kaže tudi pozitivno rast števila duhovnikov. V obdobju od leta 2000 do 2008 se je njihovo število povečalo za dober odstotek. V letu 2008 je katoliška cerkev tako štela dobrih 409,166 tisoč duhovnikov. Od tega jih je bilo kar 47% Evropejcev, 30% Američanov iz obeh celin, Azijcev dobrih 13%, afriških duhovnikov pa le slaba 2%. Število duhovnikov je na vseh celinah naraslo, razen v Evropi, kjer se je njihovo število zmanjšalo. Od leta 2000 do 2008 je viden tudi padec števila redovnic, in sicer na obeh ameriških celinah za skoraj 13% in v Evropi za dobrih 17%, medtem ko se je njihovo število drugod po svetu povečalo. V Afriki jih je bilo za dobrih 21% več, v Aziji pa za skoraj 16,5% več. Afrika in Azija pa v letu 2008 prav tako beležita največji porast števila kandidatov za duhovništvo.
V Moldaviji poteka 10. srečanje škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope na temo pravice in dolžnosti katoliške manjšine v državah jugovzhodne Evrope. S tem srečanjem želi Svet evropskih škofovskih konferenc znova izpostaviti vprašanje odnosa med cerkvijo in državo, še posebej v državah jugovzhodne Evrope, kjer katoliška cerkev predstavlja manjšinsko versko skupnost. Beseda je tekla o razmerah katoliške cerkve v omenjenih državah, poleg pravic pa so izpostavili tudi družbeno vlogo katoličanov in njihov prispevek k skupnemu dobremu. Hitre družbene spremembe, ki so jih v preteklosti spremljale razne vojne in različni totalitarni režimi, je dejal kardinal Puljić, so povezane z napredujočim sekularizmom, ki kljub razlikam od države do države predstavlja skupen problem. Puljić je še dejal, da so se družine danes primorane boriti proti težavam, ki v preteklosti niso bile tako v ospredju. Med temi pa so najvidnejše brezposelnost, preseljevanje, alkoholizem, mamila in vse večje število splavov. Katoliška cerkev je tako poklicana k ohranjanju in krepitvi tradicionalnih vrednot, lastnih vsakemu narodu posebej. Sicer pa je na tokratnem srečanju škofov krajevna krščanska skupnost lahko sodelovala pri sveti maši v petek ob 18. v župniji Stavčeni, včeraj prav tako ob 18. uri v Čenakolu Regine Pacis ter danes ob 10. uri in 30 minut v Kišinavski katedrali. V petek so pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili budimpeški kardinal Peter Erdo, sarajevski nadškof kardinal Vinko Puljić, apostolski nuncij Romunije in Republike Moldavije, monsignor Francisco Javier Lozano ter lokalni škof. Katoliška cerkev v Moldaviji uradno deluje od leta 1993, od leta 2000 pa je povezana v eno samo škofijo v Kišinavu. Katoličanov v Moldaviji je 20 tisoč in predstavljajo 1% vsega prebivalstva. 17 župnij je razpršenih po vsej državi, duhovnikov je 24, redovnikov in redovnic pa 42. Pri tem povejmo, da so krščanski misijoni in pastoralno delo v Moldaviji predvsem usmerjeni k medsebojnemu razumevanju in medverskemu dialogu, odprtosti za sodelovanje v pastoralnih programih z drugimi religijami ter razumevanju resničnih potreb najbolj ubogih.
V Indiji se je v sredo začelo 29. plenarno zasedanje Indijske škofovske konference, na katerem sodeluje 200 škofov. Udeležili pa se ga bodo tudi predstavniki mladih, saj je osrednja tema srečanja mladost za mir in skladnost. Tema plenarnega zasedanja se navezuje na 10. obletnico ustanovitve gibanja Indijske katoliške mladine ter na Svetovni dan mladih, ki so ga v Indiji prvič praznovali leta 1985. Spomnili pa se bodo tudi ustanovitve Komisije za mlade pod okriljem Indijske škofovske konference. Včeraj so se srečali predsedniki in generalni tajniki treh škofovskih organov Indijske cerkve, zasedanje pa bodo sklenili v četrtek.
V francoskem mestu Alba je bilo v tem tednu tridnevno srečanje francoskih škofov za poglobitev katoliškega nauka ob sklepih drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Srečanja se je udeležilo 60 kardinalov in škofov, pogovarjali pa so se o sklepih in uporabi koncilskega nauka na področju pastorale ter o reformah in spremembah, ki jih je koncil prinesel v prvih 10 letih od svojega zaključka.
Računajmo na pošten posel, je geslo ekumenskega prizadevanja v letošnjem postnem času v Švici. Postno akcijo so na tiskovni konferenci v Bernu skupaj predstavile različne cerkvene organizacije, in sicer katoliška Postna žrtev, reformirana Kruh za vse in katoliška Biti družabnik. Nepošteni trgovski posli so po njihovem prepričanju med razlogi, zakaj več kot milijarda ljudi na svetu trpi lakoto. Mednarodni tržni predpisi, špekulacijam in agrarna politika kršijo pravico do hrane in ogrožajo življenje milijonov ljudi, so opozorili pripravljavci konference. Z akcijo želijo zbuditi zavest o povezavah med globalno trgovino, pridelovanjem hrane in zagotavljanju hrane. Obenem pa so pripravili tudi konkretne predloge za potrošnike, kako lahko s svojimi nakupovalnimi navadami in vedenjem pripomorejo k bolj poštenemu poslovanju.
V Veliki Britaniji so v ponedeljek pripravili katoliško-anglikanski dan molitve za odkrivanje in razumevanje poti za naprej po konstituciji, ki jo je v pomoč anglikancem, ki želijo prestopiti v katoliško cerkev, objavil Sveti sedež. Pobudo za dan molitve je dala skupnost Naprej v veri, ki v anglikanski cerkvi zastopa najbolj tradicionalna stališča in je tudi najbližje katoliški cerkvi. Še posebej nasprotujejo duhovniškim in škofovskim posvečenjem žensk. Po mnogih župnijah bodo popoldne anglikanci in katoličani molili skupaj za svojo prihodnost. V 16. stoletju so anglikanci zavrnili papežev primat, danes pa mnogi med njimi znova odkrivajo veliko vrednost nekega vesoljnega prvenstva, ki zagotavlja edinost cerkve.
Na sedežu skupnosti svetega Egidija v Rimu je v ponedeljek potekalo srečanje na temo Prihodnost je v skupnem sobivanju, kristjani in muslimani v dialogu na Bližnjem vzhodu. V pogledu na prihodnjo škofovsko sinodo za Bližnji vzhod je srečanje na pobudo skupnosti svetega Egidija ponudilo priložnost za razpravo o možnostih medverskega in ekumenskega dialoga na tem področju. Pogovori so bili osredotočeni na problem prekinjenega odnosa med dvema tamkajšnjima religijskima skupnostma, na zakoreninjeni kulturi sobivanja religij ter na problem verskih etničnih manjšin priseljenih na diasporo. O prisotnosti civilnih in krščanskih verskih oblasti so se srečanja udeležili tudi islamski teolog Mohamed Eslimani ter politični svetovalec libanonskega velikega muftija dr. Mohamed Samak.
Ob 5. obletnici smrti pokojnega duhovnika, učitelja, misleca in ustanovitelja gibanja Comunione e Liberazione, skupnost in osvoboditev, Luigija Giussania, v knjižnice prihaja zbirka njegovih del z naslovom Intenzivno živeti resničnost. Zbirka, za katero je uvod pripravil Giuzanijev naslednik, Giuliano Caron, se osredotoča na nujnost vzgoje in izobraževanja, prinaša pa tudi globoko sporočilo avtorja, ki je vse svoje življenje postavil na temelj čiste svobode vsakogar, ki ga je v življenju srečal. V času, ko takšnih ljudi še posebej primankuje, je italijanska cerkev ob spoznanju nujnosti vzgoje in izobraževanja spodbudila 10-letni projekt programa posvečenega tej temi.
Krški škof Alojz Švarc je konec minulega tedna kot sogovornik pri omizju z naslovom Koroška Quo Vadis razmere v deželi ocenil precej kritično. Zaznamujeta jih prikrit brezup in negotovost. Obenem gre za pomankanje orientacije. Po poročanju slovenske oddaje na radiju ORF je škof Švarc opozoril, da sta resnica in resnicoljubnost pogosto teptani. To se kaže tudi v odnosih med ljudmi, kjer pogosto nastopata surovo vedenje in jezik. Škof je prepričan, da moramo vzpostavljati medsebojne odnose na nov način. Ta pa se začne pri jeziku. Čas je za novo kulturo sobivanja, medsebojnega spoštovanja in pozornosti do soljudi. Celovški škof Švarc se je dotaknil tudi slovenske kulture in duhovnega okolja. Brez tega bi cerkev na Koroškem izgubila pomemben del svoje istovetnosti, je dodal.
Kljub temu, da je do prihodnjega svetovnega dneva mladih še več kot eno leto, madridski nadškof kardinal Antonio Rocco Varela zatrjuje, da v pripravah na ta veliki dogodek država in cerkev odlično sodelujeta. Kardinal je na nedavni novinarski konferenci v Madridu predstavil potek priprav na 26. svetovni dan mladih, ki bo od 16. do 21. avgusta 2011 v španski prestolnici. Med drugim je po poročanju slovenskega uredništva Radija Vatikan omenil dobro sodelovanje z javnimi ustanovami. Prav tako pa se je za svetovno mladinsko srečanje začela zanimati tudi širša javnost. Sodelovanje s špansko vlado se je razširilo na izdajo vstopnih viz, pri čemer iščejo načine, kako olajšati vstop v Španijo za tiste udeležence dogodka, ki vizo morajo imeti. Mateja Feltrin Novljan.
Med množico dogodkov, ki jih načrtujejo za Svetovni dan mladih v Madridu avgusta 2011, je kardinal Varela posebej izpostavil križev pot, ki ga pripravljajo po glavni madridski ulici. To bo edinstvena kulturna predstava španskega velikega tedna, je dejal kardinal in dodal, da bo dogodek povezal križeve pote iz celotne Španije, ki predstavljajo visoko versko in umetniško vrednost. 26. svetovni dan mladih se bo začel s prihodom in slovesno svetomašo papeža Benedikta XVI. Madridski nadškof je tudi povedal, da je največji izziv priprav logistične narave, saj je treba 2 milijonoma mladim zagotoviti prenočišča in hrano. Kardinal je omenil tudi, da se naj bi srečanje mladih udeležilo več kot 1000 škofov in okrog 50 kardinalov iz vsega sveta. Madrid bo postal veliko praznovanje mladih iz Evrope, Afrike, Amerike in Azije, je zatrdil kardinal Varela in nadaljeval, da bo velika večina sicer katoličanov, vendar pa je dogodek odprt tudi za pripadnike katerekoli druge vere. Vsi bodo sprejeti s spoštovanjem, naklonjenostjo in prijateljsko držo. Resnica se ponuja in se ne vsiljuje, je madridski nadškof povzel besede papeža Janeza Pavla II. Izrečene mladim med svojim zadnjim obiskom Španije leta 2003.
V Afriko je v torek za 12 dni odpotovala skupina mladih iz Sredozemlja, ki se bodo na svojem potovanju srečali z vrstniki krščanskih skupnosti v Libiji, Tuniziji in Egiptu. Skupina mladih roma pod vodstvom direktorja Loretskega centra Janeza Pavla II. Center, ki bo 7. decembra praznoval svojo 7. obletnico delovanja, je bil ustanovljen na pobudo pokojnega papeža Janeza Pavla II. Mladi so se najprej ustavili v libijskem mestu Tripoli, kjer so se srečali s člani ustanove za pomoč prizadetim in invalidom. Svoje potovanje so nadaljevali v Tunizijo, kjer so se udeležili romanja v Kartagino, mesto korenin afriškega krščanstva. Dalje so pot nadaljevali v Kairo, kjer so se srečali s škofovsko komisijo za mlade. Ob tem pa v skupnosti že načrtujejo prihodnje potovanje v sveto deželo. Potovanje v Krakov, rojstno mesto pokojnega papeža Janeza Pavla II., ter poletni ekumenski kamp v Loretu, posvečen mladim evropskim kristjanom ter medverskemu dialogu med mladimi.
Verniki so se minuli konec tedna lahko še zadnjič poklonili svetemu Antonu Padovanskemu, čigar relikvije so bile četrtič po svetnikovi smrti izpostavljene v baziliki svetega Antona v Padovi. Na zadnji dan izpostavitve relikvij tega priljubljenega svetnika se je v Padovi zbralo več kot 60 tisoč vernikov, ki so v dežju tudi po 7 ur čakali na ogled relikvij, organizatori pa ocenjujejo, da se je v 4 dneh svetniku poklonilo več kot 200 tisoč romarjev, poroča slovensko uredništvo Radia Vatikan. Obiskovalci so si lahko v baziliki ogledali popolnoma ohranjeni skelet svetega Antona, zavetnika zaljubljencev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rodarjev ter zavetnika za izgubljene stvari. Relikvije Antona Padovanskega so bile tokrat na ogled prvič po letu 1981.
Novomeško škofijo bodo danes obiskali častilci drinskih mučenk. Obiskali bodo župnije krsta 2 slovenskih mučenk, in sicer iz Malega Liplja ter Zbur. Ustavili se bodo tudi v novomeški stolnici in se srečali z novomeškim škofom Andrejem Glavanom. Sestre hčere Božje ljubezni, znane kot drinske mučenke, so velikodušno in z nesebično ljubeznijo kot misionarke v trpeči Bosni med drugo svetovno vojno služile Bogu predvsem s pomočjo ubogim. Zvestobo Bogu so potrdile s prelitjem svoje krvi.
Potem, ko je pater Miha Drevenšek v enem od intervjujev zambijskega predsednika pozval naj se stopi z oblasti ter predvsem zapre vse tiste člane vlade, ki so si roke omadeževali s korupcijo, se je proti njemu in tudi drugim duhovnikom začela gonja. Poleg groženj, na katere se je v minulih letih že navadil, je zdaj slovenski misionar skupaj z drugimi duhovniki, ki opozarjajo na iste nepravilnosti, deležen tudi medijskih groženj. Na žalost so pri tem najbolj glasni voditelji, ki so tudi katoličani, je za naš radio povedal pater Miha Drevenšek.
Grozijo se z raznimi grožnjami, napadajo nas z raznimi izjavami na televiziji, državno, kaj je državni mediji, nič kaj dosti o tem ne govorijo. Zdaj bomo videli, kaj bo jutri ali pojutrišnjem, kakšna zadeva bo prišla ven, kaj bodo skuhali. Nažalost pa je to, ker so ti voditelji, kateri so najbolj glasni, so katoličani.
Pater Miha še pravi, da bo nadaljeval svojim delom, prav tako bo še naprej opozarjal na resnico in se boril za pravico. Celotni pogovor najdete na naši spletni strani.
Olimpijske igre se končujejo, ostajajo pa spomini in predvsem navdušujoči zgledi športnikov. Spomnimo se samo naše tekačice Petre Majdič. Med letošnjimi olimpijskimi igrami je veliko pozornost zbudil tudi ameriški hitrostni drsalec Chad Hedrick, ki je že pred začetkom iger spregovoril o spremembah v svojem življenju. O spremembah, ki jih je prinesla odločitev za zavestno krščansko življenje. V minulem tednu je bil video posnetek te njegove izpovedi eden najbolj gledanih posnetkov v našem spletnem video arhivu. Vabim vas, da zdaj prisluhnemo pogovoru z njim.
Well, in training for 2006, I was this fiery, really competitive guy from Texas and
Ko sem treniral za nastop na olimpijskih igrah leta 2006, sem bil ognjevit, zares tekmovalen fant iz Teksasa in sem bolj ali manj hotel prevladati nad svetom. Počutil sem se, kot da so vsi proti meni in da moram nekaj dokazati. Zdaj pa, ko se pripravljam na olimpijske igre 2010 in ko se kot kristjan celotne situacije lotevam na popolnoma drugačen način, bom v Vancouvru užival čas, ki mi je na voljo. Ni veliko ljudi, ki se vsaj enkrat udeležijo olimpijade, toda jaz bom na olimpijadi že drugič in imam drugo priložnost za osvojitev še ene zlate medalje. Medijem ves čas prepovedujem, da se hočem imeti odlično in ustvariti posebne spomine z mojo družino. Če na tekmah dam 100% vse od sebe in če bo dovolj, vem, da ima Bog zame pot. To je pot, ki ji bom sledil. Zaradi tega mediji mislijo, da sem mehkužen, da sem izgubil tekmovalni duh in da nisem ravno samozavesten. V resnici pa ne razumejo in upam, da bodo med olimpijskimi igrami spoznali, da je Chad še vedno zelo tekmovalen in da si lahko kristjan in obenem zelo tekmovalna oseba. Toda jaz sem samo človek in stvari so zdaj precej drugačne.
Kdaj si začel drsati?
Drsati sem začel pri 2 letih. Oče ima severno od Houstona drsališče in namesto, da so me dali varuški, sem po 10 ur na dan drsal. Zato je po mojem drsanje postalo del moje človeške narave.
Kdaj pa si začel tekmovati?
Mislim, da sem začel tekmovati pri 5 letih in sem potoval po vseh ZDA. To je bilo konvencionalno kotalkanje z 2 kolescema spredaj in 2 kolescema zadaj. In tako sem začel. To je bilo zelo dolgo moj hobi. Potoval sem po vsej državi do 13. leta, tekmoval in prvič zmagal na državnem prvenstvu pri 8 letih. To mi je bilo za zabavo in počasi se je razvilo v nekaj bolj resnega.
Približno pred 6 leti si beton zamenjal za led, ko si postal hitrostni drsalec. Hitro si šel na svetovna prvenstva. Kaj te je pripeljalo do odločitve, da pravzaprav postaneš drsalec?
Well, going from inline skating, I accomplished everything I had set for myself, and I always had aspirations of winning a gold medal in the Olympics.
Pri kotakanju sem dosegal, kar sem si zadal. In vedno sem si želel osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah. Moj trener, ki je z mano tudi v Vancouveru, je prejemnik zlate medalje na olimpijadi v Salt Lake City v leta 2002. In veliko ljudi z našega mesta je vedelo, da je bil pogosto v cerkvi. Toda, ko sem ga videl zmagati in ugotovil, da je podoben meni, sem vedel, da je čas, da grem naprej, si postavim nove cilje in jih začnem loviti.
Po tekmovanjih si se veliko pojavljal v medijih. V tem obdobju tvojega življenja si si ustvaril, lahko rečemo, kar velik ugled. Časopisi so te označili za Paris Hilton hitrostnega drsanja. Kaj so pravzaprav s tem mislili?
Of speed skating. What did he mean?
Well, you know, back in 2006, before the Olympics there...
Pred olimpijskimi igrami leta 2006 sem bil vedno znan kot nekdo, ki trdo dela in igra. Bil sem zunaj do poznih ur, počel stvari, ki jih najbrž ne bi smel, toda v nekem trenutku življenja moraš videti mejo. Potem, ko sem se ozrl nazaj in premišljeval o svojem življenju in o tem, kako so me ljudje dojemali, sem se odločil, da stopim korak nazaj in se ozrem na življenja drugih ljudi okoli sebe ter na to, kako se oni trudijo za svoje življenje. Zdaj sem vsako nedeljo v cerkvi in res živim v Bogu. Tako sem vesel, v tem življenju se toliko bolje počutim. Čutim, da grem v pravo smer. Torej, to je dokaz, da čeprav si v določenem trenutku življenja na napačni poti, je vedno mogoče iti v pravo smer in se najti. Biti zadovoljen s tem, kdo si, tako navznoter kot navzven.
Kdo pa so ljudje, ki so te navdahnili, da najdeš Kristusa?
No, odrasel sem v družini, v kateri smo se imeli za kristjane. Tako kot toliko ljudi na svetu, ki rečejo, da so kristjani. To, da biti kristjan in govoriti, da si kristjan, je dvoje različnih stvari. To sem končno dognal lani. V naši družini smo se imeli za kristjane, a nismo bili, vsaj v mojih očeh, nismo bili najbolj pobožni ljudje na svetu. Moja mama bi vam rekla, da je predstavljala krščansko življenje. Toda, ko sem začel opazovati druge ljudi okoli sebe, ter mojo ženo in njeno družino, ki je odrasla v cerkvi, so zelo verni ljudje, sem začel opazovati življenje njenega očeta in njenega brata, ter njuno vsakodnevno obvladovanje življenja. Videl sem ljubezen, ki jo imajo v družinah. Naprimer, če se v naši družini nisi s kom zelo dolgo videl, si mu ob ponovnem snidanju stisnil roko. Toda, ko sem prišel na obisk k ženini družini, sem bil deležen objema. To me je prav zmedlo, nisem vedel, kaj se dogaja. Najprej sem bil šokiran. Toda zdaj, ko čutim vso tisto njihovo ljubezen in ljubezen drugih kristjanov, ki sem jim bil priča, hočem postati kot oni. Hočem, da je moja hči takšna. Takšno življenje hočeva voditi svojo ženo. To je bilo za nas odpiranje, polno svetlobe in zdaj smo odprti toliko novim stvarim.
Ženo sta lani dobila deklico.
Tako je, marca, in kmalu bo dopolnila leto dni.
Kako je biti oče?
To, da sem oče, mi je popolnoma spremenilo življenje. Drugim so se življenja obrnila na glavo. Toda meni je to res veliko prineslo. Saj, ko odhajam na olimpijske igre, imam to v mislih in imam še več motivacije, da grem in dobro nastopim. Imam njihovo podporo. Leta 2006 sem se počutil kot sam proti vsemu svetu. Nisem imel niti žene, niti hčerke. Imel sem družino. To pa je bilo tudi vse. Zdaj pa imam v življenju posebna človeka, ki me podpirata in želita, da naredim najboljše, kar lahko. Tekmovati je velik pritisk. Ampak ob koncu dneva sem srečen, da jo imam ob sebi in grem v Vancouver ter z njima ustvarim posebne spomine. Ne samo to. Olimpijske igre so zame tudi priložnost, da se pokažem in da ljudje v meni vidijo Boga. Na milijone ljudi pa v svetu lahko vidi Čada iz leta 2006, ki je bil mračen in je morda omislil, da je ves svet proti njemu. Danes pa vidi moškega, ki je odprt številnim novim stvarem, preprosto uživa življenje in ima rad vse v zvezi z življenjem. Videti blagoslov v tem, da lahko grem na olimpijske igre in pokažem ljudem, zakaj sploh gre, je neverjetno.
Poglej, nekateri ljudje, ki naj zdaj poslušajo se Jezusu, še niso v popolnosti predali. Kaj bi jim povedal?
A life without Jesus is tough. You know, we've been through some tough situations.
Veste, življenje brez Jezusa je težko. Moja družina je morala iti skozi težke situacije. Žena je v preteklem letu doživela splav. Včasih sem kljub hudemu naporu dosegal slabe rezultate. Toda zatekli smo se k Kristusu, da najdemo razlog za te stvari. Ko o tem govorim, me preplavijo čustva. Toda moje življenje v preteklem letu bi brez Kristusa šlo v precej drugačno smer. Nisem nekdo, ki že od zmeraj hodi za Jezusom. Pravzaprav sem lani, ko sem se vključil v našo cerkveno skupnost, v to vložil ogromno truda. In zdaj čutim, da imam v težkih časih vedno nekoga, na katerega se lahko oprem. Seveda je vsem lahko, kadar je z njihovim življenjem vse v redu, ko ni problemov. Medtem, ko gre človek v hudih časih res skozi preizkušnjo. In ko se lahko naslonim na Boga in ga prosim tolažbe, je stvar že zaradi njega malce lažja.
Kako lahko tvoji prijatelji molijo zate v tem mesecu?
My friends at Capital can pray for me that my family and I have a great time in Vancouver.
Molijo lahko za to, da se bomo imeli z družino v Vancouveru čudovito, da se bomo tega lahko kasneje v življenju spominjali. Molijo lahko, da se bo ves napor, ki sem ga vložil, splačal. Toda bolj kot vse lahko molijo, da bodo ljudje, ki ga ne poznajo, videli Boga v meni in naredili nov korak, spremembo, ter v svojem življenju storili nekaj posebnega.
Tako je v svojem pogledu na zavestno življenje kristjana, na življenje po in iz vere spregovoril letošnji bronasti olimpijec Chad Hedrick. Pogovor je prevedla Petra Stoper, brala pa sta Robert Božič in Matjaž Merljak. Video posnetek najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Spoštovane poslušalke in poslušalci, tako smo v športnem duhu sklenili današnjo oddajo. Pravijo, da je duhovno življenje nenehna vaja, trening. Naj nas tudi ta misel spremlja, ko se pripravljamo na veliko noč. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Iz življenja vesoljne cerkve.